Vizantija. Pont i Trapezunt. Bosfor i Carigrad. Istorija careva, pripovjetki i priče sa istoka i Male Azije. Ihorato Zondon, zemlja živih. Pomaže Bog, draga braći i sestre. Vi slušate emisiju Vizantija, zemlja živih. U ovoj emisiji govorit ćemo o istoriji vizantijskih careva. Vizantijski carevi. Svi carevi prije Iraklija zvanično su nosili titulu Avgusta, mada su i druge titule poput titule gospodara Dominus povremeno korišćene. U zvaničnim dokumentima carevom imenu je prethodio naziv imperator Cezar Flavije, a nakon imena išla bi i titula Avgusta. Od Iraklija zvanična titula postaje Vasilevs, što je u antička vremena bila generalna oznaka za vladara ili kralja. Vasilevs je tako postao termin koji je označavao vizantijskog cara, dok su vladari drugih naroda, to jest kraljevi, označavani titulom regas, od latinskog rex, ili jednostavno arhont, to jest vladar. Vizantijski carevi su nerijetko svojoj vladarskoj tituli dodavali i druge počasne nazive koji su trebali da podvuku njihovu jedinstvenu ulogu prvih međuzemaljskim vladarima i jedinim carevima hrišćanskog svijeta. Takve su titule samodržac, to jest autokrator, ili vladar vaseljene, to jest kosmokrator. Vizantija je moderan termin koji je ušao u upotrebu tokom 16. vijeka. Sami Vizantijci su se smatrili Rimljanima, to jest Romejima, a njihov vladar je od 812. kada je Mihajlo I. Rangabe priznao carsku titulu franačkom caru Karlu Velikom, pod obavezno nosio titulu rimskog cara Vasilevsa Romeja, kako bi se podvukao legitimitet vizantijskog cara. Međutim, tokom 15. vijeka, carevi su se ponekad nazivali i helenskim carevima. Spisak careva Istočnog Rimskog carstva. Vladari Konstantinove dinastije. Car Konstantin Veliki. Nedinastički vladari. Valentijanova i Teodosijeva dinastija. Lavova dinastija. Justinijanova dinastija. Nedinastički vladari. Iraklijeva dinastija. Nedinastički vladari. Iraklijeva dinastija. Nedinastički vladari. Sirijska dinastija. Nedinastički vladari. Amorijska dinastija. Makedonska dinastija. Nedinastički vladari. Dinastija Komnina. Dinastija Duka. Dinastija Komnina ponovo. Dinastija Angela. Dinastija Laskarisa, Nikejsko carstvo. Dinastija Paleologa, obnovljena Vizantija. Pad Carigrada. Dinastija Paleologa u egzilu. Vladari Konstantinove dinastije. Od 306. do 363. godine. Prvi vladar Konstantin I. Veliki. Sin Konstancija I. Hlora, prvi hrišćanski car i osnivač Konstantinopolja, naložio da se carstvo podijeli među njegovim sinovima, pravoslavna crkva koja je proglasila svetiteljem. Konstancije II. Vladao je od 9. septembra 337. do novembra 361. godine, sin Konstantina I. Julijan Otpadnik, vladao 360. 1. do 363. godine, sinovac Konstantina I., brat od strica i zet Konstancija II., neuspješno pokušao da obnovi paganske kultove. Nedinastički vladar Jovijan vladao je od 363. do 364. godine. Carski gardista obnovio primat hrišćanstva u carstvu. Valentijanova i Teodosijeva dinastija od 364. do 457. Valens vladao od 364. do 378. godine. Brat Valentijana I. upravljao istočnim dijelom carstva. Teodosije I. Veliki vladao od 19. januara 379. do 17. januara 395. godine. Vojnik, oženio se ćerkom Valentijana I. Galom. Arkadije vladao od 17. januara 395. godine do 1. maja 408. sin Teodosija I. Teodosije II. Mlađi vladao je od 1. maja 408. do 28. jula 450. Arkadijev sin. Markijan vladao 450. do 457. godine, vojnik, oženio se Pulherijom nakon smrti Teodosija II. Pravoslavna crkva ga je proglasila za svetitelja. Lavova dinastija, koja je trajala od 457. do 518. Lav I. Tračanin vladao 457. godine do 474. godine, vojnik. Lav II. Koji je vladao od januara 474. do novembra 474. unuk Lava I. i sin Zenona Isavrijanca. Zenon Isavrijanac, koji je vladao od novembra 474. do januara 475. godine, zet Lava I., pravo ime Taraskiotisa Isavrijanac. Anastasije, koji je vladao 491. do 518. godine, dvorski velikodostojnik. Silentarije, zet Lava I., izabran na prijedlog Zenonove udovice Arijadne. Justinijanova dinastija, koja je trajala od 518. do 602. godine. Justin I. vladao od 518. do 527. godine, zapovjednik garde. Justinijan, oženjen Teodorom, završava rat sa Persijancima vječnim mirom da bi mogao da povede rat za ponovno zauzimanje teritorije nekadašnjeg zapadnog rimskog carstva. Dobija Sjevernu Afriku 535. godine, Italiju i Zapadni Balkan 553. godine, Južnu Španiju sa vojvodama Velizarom i Narzesom. Zbog ekonomske i financijske preopterećenosti izbijaju narodne bune, posebno pristalica monofizita. Poslije suzbijanja takozvane pobune Nika 532. godine, carev autokratski položaj jeste učvršćen. Danas svijetu najpoznatije što je car Justinijan ostavio jeste crkva Svete Sofije, Agija Sofija, u današnjem Carigradu. Justin II. Sestri Justinijana vladao od 565. do 578. godine, Tiberije II. Konstantin vladao od 574. godine kao Justinov savladar do 582. godine, zapovjednik garde, usvojenik Justina II. Mavrikije vladao od avgusta 582. do novembra 602. godine, zet Tiberije II. Mavrikije osniva poslije upada Avara i Slovena na Balkan takozvane egzarhate namjesništva za stabilizovanje carstva u Raveni, Talijanski i Kartagini, Sjevernoj Africi. Egzarh ima vojnu i civilnu vlast, zbog čega njegov autoritet raste. 591. godine Mavrikije osvaja Jermeniju. Nedinastički vladar Foka vlada od 602. do 610. godine. Niži oficir vojske na Balkanu zbacivanjem Mavrikija izazvao rat sa persijskim kraljem Hozrojem II. Iraklijeva dinastija, koja je trajala od 610. do 711. godine. Iraklije, car koji je vladao od 610. do 641. godine. Sin jermenskog egzarha Afrike potpuno porazio Hozroja II. U posljednjem Sasanitsko-Vizatinskom ratu, izgubio sve azijske provincije van Male Azije pred naletom muslimanskih Arapa posle 622. godine, naselio Srbe na Balkan. Sa tematskim uređenjem Irakli nastavlja djelo cara Mavrikija. On dijeli carstvo na vojno-administrativne jedinice pod jednim strategom koji posjeduje vojnu i civilnu vlast nad provincijom. Kolonizacijom vojnika stvaraju se vojnici zemljoposjednici, stratioti. Svaki stratiot je vojnik, on dobija posjed sa pravom da ga daje u nasljedstvo. Sa posjeda je trebalo dobijati sredstva za život i vojnu opremu. Konstans II. Progonat, vladao od septembra 641. do septembra 668. godine, sin Konstantina III. Konstantin IV. Vladao od septembra 668. do septembra 685. godine, sin Konstansa II. Justinijan II. Rinotmet, vladao septembra 685. do septembra 695. godine, sin Konstansa IV. Zbačen, mučen i protjeran. Nedinastički vladar Leontije, bizantijski strateg, vladao od 695. do 698. godine, mučen, zbačen, utamničen i na kraju pogubljen. Tiberije III. Apsimar, vladao od 698. do 705. godine, germanskog porijekla, zbačen i pogubljen. Ponovna Iraklijeva dinastija, koja je trajala od 705. do 711. godine. Justinijan II. Rinotmet, vladao od 705. do 711. godine, druga njegova vladavina, zbačen i pogubljen. Nedinastički vladari, Filipi Kvardan, vlada od 711. do 713. godine, jermenski vojnik, zbačen i oslijepljen. Anastasije II. Vladao od juna 713. do novembra 715. godine. Pravo ime Artemije, Filipikov protoaskerit, zbačen i zamonašen, pobunio se i bio pogubljen. Teodosije III. Vlada od novembra 715. do marta 717. godine. Skupljač poreza u temi Opiksija napustio je presto i zamonašio se. Sirijska dinastija koja je trajala od 717. godine do 802. Prvi iz te vladavine, Lav III. Isavrijanac, vladao je od marta 717. do juna 741. godine, vizantijski strateg. Konstantin V. Kopronim vladao je od 741. do 775. godine, sin Lava III. Lav IV. Hazar vladao je od 775. godine do 780. godine, sin Konstantina V. Konstantin VI. Vladao je od 780. godine do 797. godine, sin Lava IV. Zbačen i oslepljen po majčinom nalogu. Carica Irina vladala je od 797. godine do 802. godine, žena Lava IV. Majka Konstantina VI. Proglašena za svetiteljku, zbačena i protjerana na Prinčevska ostrva. Nedinastički vladari Ničifor I. vladao je od oktobra 802. godine do jula 811. godine. Veliki logotet, poginuo u bici protiv Bugara, Kan Krum od njegove lobanje napravio vinski pehar. Zatim Stavrikije, vladao je od jula 811. do oktobra iste te godine. Sin Ničifora I. paralizovan od rana zadobijenih u borbi sa Bugarima. Mihajlo I. Rangabe vladao je od oktobra 811. do jula 813. godine, zet Ničifora I. i upravnik dvora, nakon što je bio zbačen, zamonašio se. Lav V. Jermenin vladao je od 813. do 820. godine, vizantijski strateg, ubijen. Amorijska dinastija od 820. do 867. godine. Mihajlo II. Amorijac vladao je od decembra 820. do oktobra 829. godine. Vizantijski strateg i zet Konstantina VI. Teofilo vladao je od 829. do 842. godine. Sin Mihajla II. Mihajlo III. zvani Pijanica vladao je od 842. godine do 867. godine. Teofilov sin ubijen. Makedonska dinastija, koja je trajala od 867. godine do 1056. godine. Vasilije I. Makedonac vladao je od 867. do 886. godine. Oženio se udovicom Mihajla III. I poginuo u lovu. Lav VI. Mudri vladao je od 886. do 912. Najvjerovatnije sin Vasilija I. ili Mihajla III. Aleksandar, vizantijski car, vladao od 912. do 913. godine. Sin Vasilija I. regent svog sinovca Konstantina VII. Konstantin VII. Porfirogenit vladao od 913. do 959. godine. Sin Lava VI. Roman I. Lakapin, tast Konstantina VII. Vladao 919. do 944. godine. Savladar, nakon što su ga sinovi izbacili, zamonašio se. Roman II. Vladao je od 959. do 963. Sin Konstantina VII. Ničifor II. Foka. Vladao od 963. do 969. godine. Vizantijski strateg, oženio se udovicom Romana II., regent Vasilija II. I Konstantina VIII. Ubijen u spavaćoj sobi. Jovan I. Cimiskije vladao od 969. do 976. godine. Šurak Romana II., ljubavnik Ničiforove žene, ali mu je zabranjen brak sa njom. Regent Vasilija II. I Konstantina VII. Vasilije II. Bugarubica vladao od 976. do 1025. godine, sin Romana II. Konstantin VIII. vladao od 1025. do 1028. godine, sin Romana II. prečutni savladar Vasilija II. Roman III. Argir vladao od 1028. do 1034. godine, carigradski eparh, prvi muž Zoje po želji Konstantina VIII. na kraju ubijen. Mihajlo IV. Paflagonac vladao od 1034. do 1041. godine, Zojin drugi muž, patio od epilepsije. Mihajlo V. Kalafat vladao od 1041. godine do 1042. nećak Mihajla IV. Zojin usvojeni sin. Teodora vladala je 1042. godine, ćerka Konstantina VIII. Savladarka Zoje. Zoja vladala također 1042. godine, ćerka Konstantina VIII. Konstantin IX. Monomah vladao je od 1042. do 1055. godine, treći muž Zoje. Teodora vladala od 1055. do 1056. vraćena na presto. Nedinastički vladar Mihajlo VI. Stratiotik vladao od 1056. do 1057. godine. Teodora ga je izabrala za cara na samrtnom odru, nakon što je bio zbačen, zamonašio se. Dinastija Komnina, koja je trajala od 1057. do 1059. godine. Iz te dinastije je Isak I. Komnin, koji je vladao 1057. do 1059. godine, vojnik. Zbog bolesti napustio presto i zamonašio se. Dinastija Duka je vladala od 1057. godine do 1078. godine. Konstantin X. Duka vladao je od 1059. do 1067. Roman IV. Diogen vladao od 1068. godine do 1071. Oženio se udovicom Konstantina X. Vladar kao savladar, zbačen i mučen do smrti. Mihajlo VII. Parapinak vlada od 1067. do 1078. godine, sin Konstantina X, prvobitno savladar sa braćom i Romanom IV, zbačen sa vlasti nakon čega se zamonašio. Nikifor III, Votanijat, vlada od 1078. godine do 1081. strateg anadolijske teme i navodni potomak porodice Foka. Oženio se ženom Mihajla VII, dok je Mihajlo još uvijek bio živ, zbačen sa vlasti i primoran na povlačenje u manastir. Ponovna dinastija Komnina od 1081. do 1185. godine. Iz nje je prvi Aleksije I. Komnin vladao 1081. do 1118. godine, sinovac Isaka I. oženjen pranećakom Konstantina X. Jovan II. Komnin Lijepi vladao od 1118. do 1143. godine, sin Aleksije I. poginuo u lovu. Manojlo I. Komnin Veliki vladao je 1143. do 1180. sin Jovana II. Aleksije II. Komnin, sin Manojla I. ubijen Garotom, vladao od 1180. do 1183. godine. Andronik I. Komnin vladao od 1183. do 1185. godine, sinovac Jovana II. oženjen udovicom Aleksija II. Zbačen, mučen i ubijen, a njegovi potomci su stvorili Trapezonsko carstvo. Dinastija Angela, koja je vladala od 1185. godine do 1204. Prvi Isak, drugi Anđeo, vladao od 1185. do 1195. Praunuk Aleksija I. svrgnut i utamničen. Aleksije III. Angeo, vlada od 1195. do 1203. Brat Isaka II. krstaši ga svrgnuli s vlasti, zamonašio se. Aleksije IV. Angeo, vlada od 1203. do 1204. sin Isaka II. svrgnut i ubijen. Isak II. Angeo, vlada od 1203. do 1204. godine s Aleksijem IV. svrgnut. Aleksije V. Duka, Murzufol, vladao je 1204. godine, zakoniti nasljednik i zet Aleksija III. krstaši ga pogubili. Dinastija Laskarisa, Nikesko carstvo, je bilo od 1204. do 1261. godine. Teodor I. Laskaris vlada od 1204. do 1222. godine zet Aleksija III. Jovan III. Duka Vatac vladao je 1222. godine do 1254. zet Teodora I. patio od epilepsije. Teodor II. Laskaris vlada od 1254. godine do 1258. godine, sin Jovana III. Jovan IV. Laskaris vlada od 1258. godine do 1261. sin Teodora II. Mihajlo VIII. ga je zbacio sa trona, oslijepio i utamničio. Dinastija Paleologa, obnovljena Vizantija. Dinastija koja je vladala od 1261. godine do 1453. Mihajlo VIII. Paleolog vlada od 1259. godine do 1282. Vizantijski strateg i regent Jovana IV. Laskarisa, praunuk Aleksija III. Angela. Andronik II. Paleolog stariji vlada od 1282. godine do 1328. sin Mihajla VIII. prepustio presto. Andronik III. Paleolog mlađi vlada od 1328. do 1341. godine, unuk Andronika II. Jovan V. Paleolog vlada od 1341. do 1391. godine, sin Andronika III. Jovan VI. Kantakuzin vlada od 1347. do 1354. godine, tast Jovana V. zbačen i zamonašio se kao Josif Hristodulu. Andronik IV. Paleolog vlada od 1376. do 1379. godine, sin Jovana V. poluoslijepljen zbog pobune, kasnije naslijedio presto, ponovo se pobunio. Jovan VII. Paleolog vladao je 1390. godine, sin Andronika IV. Manojlo II. Paleolog vlada od 1391. do 1425. godine, sin Jovana V. Jovan VIII. Paleolog vlada od 1425. do 1448. godine, sin Manojla II. Konstantin XI. Paleolog Dragaš vlada od 1449. godine do 1453. sin Manojla II. poginuo u odbrani Carigrada 1453. godine. Mehmed II. Osvaja Carigrad 1453. godine i praktično uništava Vizantijsko carstvo, prisvojivši za sebe titulu Cezara, to jest cara koji su nosili i njegovi nasljednici. Dinastija paleologa u egzilu. Toma Paleolog, brat Konstantina Dragaša, vladao je od 1409.-10. do 1465. godine, umro je u Rimu. I Andrej Paleolog, koji je vladao od 1453. do 1502. Tomin sin, prodao i predao svoje titule. Ovo je spisak careva Istočnog Rimskog carstva, koje se u modernoj historiografiji naziva Vizantijsko carstvo ili jednostavno Vizantija. Ova lista ne uključuje brojne savladare koji nikada nisu postali samostalni vladari ili pak nisu stekli položaj starijih vladara unutar carskog kolegijuma. Uvaženi slušaoci, ovo je bila emisija Vizantija, zemlja živih. Do sljedeće emisije za 7 dana na pažnji vam zahvaljuje urednik i voditelj emisije Jerodjakon Jakov. Vizantija. Pont i Trapezunt. Bosfor i Carigrad. Istorija careva, pripovjetke i priče sa istoka i Male Azije. Horatozondon, zemlja živih.